Dobre, tak my sme si dnes našli priestor časový pri nadúpaných pracovných programoch. Dnes je bohužiaľ taký deň s mojou kolegyňou Henrietou Dan. Ahoj Heni.
Ahoj Tomáš.
Budeme sa rozprávať o jej skúsenostiach z Anglicka, pretože tam si dlhé roky pôsobila. Ja ťa vnímam ako takú šedú myšku, lebo mnohokrát sa dozvedám od rôznych ľudí, s ktorými komunikujem, úplne nezávisle od možno aj technikomu alebo týchto vecí, ktoré my tu robíme, že si celkom taká akože kapacita, no povedzme tomu, hej.
Ďakujem.
Ale ty to o sebe veľmi nedávaš vedieť. Takže som zvedavý aj z toho dôvodu, že vlastne čo všetko sa o tebe dozviem a čo nám možno pozdieľaš zo svojich skúseností a ako nám to pomôže pri ďalšej práci tu na Slovensku.
Super. Takže ten môj príbeh, ja som odišla zo Slovenska hneď po ukončení vysokej školy. Mm-hmm. Študovala som v Nitre na fakulte ekonomiky a manažmentu. Chcela som trošku pocestovať, spoznať svet, tak som sa rozhodla, že asi na 2 roky, 3 roky pôjdem a pocestujem. To Anglicko bolo pre mňa blízke, vzhľadom na to, že som tam už počas štúdia bola niekoľkokrát a študovala, aj jazykovú skúšku robila.
Ty si vlastne taký ten talent, čo nám odišiel.
Asi, hej,
ale
hej.
Pozitívny príklad, lebo si sa vrátila.
Áno,
z nejakých dôvodov.
Takže som hneď vlastne to časovanie bolo aj pekné, vzhľadom na to, že sme vstúpili do EÚ a dostali sme aj tú príležitosť, že môžeme aj pracovať v Európskej únii. Ešte Anglicko bolo súčasťou EÚ vtedy, takže hneď 2004 vlastne som odišla von a ten rok prešiel aj ten druhý rok a nakoniec toho bolo 17 rokov neplánované.
Tak dosť dlhá doba, no?
Je to dosť dlhá doba, nebolo to plánované, ale som veľmi vďačná za tie príležitosti, ktoré sa mi tam vyskytli. Vôbec sa mi ani nesnívalo, že sa mi podarí vlastne zapojiť sa do takých aktivít, ktoré predtým vôbec boli pre mňa aj neznáme, pôsobenie v oblasti vedy, výskumu a inovácií v rámci v podstate inovačnej agentúry vo Veľkej Británii. Zo začiatku som pracovala aj v jednom startupe, čo tiež bolo také zaujímavé, ale asi sa sústredím na to obdobie, na tie posledné dve zamestnania.
Uh-huh. Povedz, že kde si tam vlastne pracovala.
Áno. Takže v roku 2008 sa mi poskytla taká príležitosť prísť pracovať do jednej organizácie Oxford Innovation. Bola to inovačná konzultačná firma na podporu mladých a stredných podnikov.
To je niečo priamo pod Oxfordom, pod tou univerzitou?
Není to, má to súvislosť na Oxfordnej univerzity, ale nie je to tá inštitúcia, ktorá je vlastne je zodpovedná za tech transfer v Oxforde. Vtedy sa to volalo ICIS Innovation. Ale zakladateľi aj Oxford Innovation mali vlastne súvislosť. Tam ten ekosystém je veľmi pekne prepojený, všetko súvisí so všetkým.
No sa tešíme na to, ak nám to popíšeš.
A v rámci vlastne tej organizácie, ktorá prevažne mala inovačné projekty, programy pre startupy, bola taká menšia štruktúra. Prvýkrát som sa stretla s pojmom siete anielských investorov, takže Business Angel Networks. Vtedy pre nás, akože u nás také neznáme to bolo. A išlo vlastne o kluby investorov, súkromných ľudí, ktorí vlastne boli úspešní v predchádzajúcom zamestnaní alebo nejak si zarobili nejaké peniaze a vlastne hľadali príležitosti nejak vrátiť tomu ekosystému niečo a podporiť inovatívne mladé firmy, ktoré mali vlastne veľký vysoký potenciál na úspechu. Takže
v zahraničí je to také obvyklejšie asi, nie? Ten príklad, že vlastne ten úspešný podnikateľ sa revanšuje potom nejaké alma mater alebo tak.
Presne.
Ale tak. Už aj tu nás sa objavujú akože veľmi dobré príklady.
Už som počula ja, čo je taký pozitívny náznak. Je ich ešte málo, potrebujeme viacej. A vlastne tam sa mi úplne otvorili oči aj. Na jednej strane som spoznala strašne veľa investorov privátnych. Mali sme aj venture capital firmy, ale prevažne išlo o súkromných investorov. Bolo to úžasná príležitosť pochopiť, ako oni rozmýšľajú, akí sú rozdielni, ako sa pozerajú na tie príležitosti, keď prišli nejak tie startupy odprezentovať svoje myšlienky. A z druhej strany som tiež mala príležitosť lepšie spoznať život tých startupov od toho samotného konceptu, akým výzvam čelia, čo mali prekonať. Bolo akože fakt potešením s nimi spolupracovať, pomôcť im pri príprave ich investičných prezentácií. A bola som nadšená aj prekvapená z toho, že akí sú ochotní tí ľudia vlastne pomôcť aj s tou spätnou väzbou. Že aj keď nevideli v tom, že áno, neinvestujem do toho, nejdem toto, ale boli ochotní si s nimi sadnúť, vysvetliť im, ktoré oblasti musia vylepšiť, alebo prečo niektorá oblasť nesedí pre nich. Ale možno to bolo príležitosťou pre nejakého iného investora, lebo on pochádza z druhého prostredia, čo vedia presne, čo má urobiť byť s tou firmou, aby bola úspešná. Takže bola to neskutočná príležitosť. Organizovali sme v podstate každý rok okolo 27-30 podujatí. Okrem toho ďalšie vzdelávacie podujatie aj pre zapojenie nových investorov, angel investorov, čo sme robili aj edukáciu. A čo bolo skutočne, asi sa dostaneme aj k tomu, že čo na Slovensku tiež budeme musieť nastaviť správne, to som pochopila aj tam, že veľmi dôležité sú aj tie legislatívne opatrenia, ktoré motivujú tých ľudí. Napríklad aj tam sú príklady tých mechanizmov, že pokiaľ investujú do tých firiem, ale náhodou tá firma neúspeje, ale oni si to nejak vedia odpočítať z dane príjmu. Takže daňové nejaké iniciatívy, ktoré ich vlastne priláka k tomu, aby namiesto toho, aby dali peniaze do banky alebo do nehnuteľnosti, čo je taktiež takou pikoškou, im dali do tej inovačnej ekonomiky.
Jasné. Čiže podpora štátu hraje určitú rolu, ako si naznačila. Dobre, výborne, lebo o tom sa budeme ešte baviť. Uh-huh. A teraz ešte sa chcem opýtať, teda hovorila si, že na nejakých dvoch pozíciách, tu si nepopísala úplne všetko, povedz ešte, že...
Takže tu som vlastne pôsobila 5 rokov v tejto firme a mali sme tam vlastne aj rôznych partnerov a jedným z tých partnerov bol vlastne vedecký a inovačný park Harvel Campus. Kto má príležitosť, určite odporúčam navštíviť nedaleko od Oxfordu. Je tam vlastne rôzne výskumné inštitúcie, ale aj príležitosti pre firmy otestovať rôzne veci. A oni vlastne oslovili ma v roku 2013, v čase, keď vláda zakladala tzv. Katapulty. To boli vlastne výskumno-vývojové inštitúcie na podporu rôznych odvetví. V prípade Anglicka to na začiatku bolo nejakých 5 odvetví, kde štát videl takú príležitosť na exponenciálny rast, že to treba podporiť. A mňa oslovili, či by som sa k ním pridala, hlavne z dôvodu toho, že tie malé firmy potrebujú pomoc s prepojením na akadémiu, na vedecké inštitúcie, na investorov, na potenciálnych zákazníkov. Takže tam bola tá zase veľmi pekná príležitosť začať niečo s čistým papierom, vytvoriť niečo nové, ktoré bolo napomocné tým malým podnikom. Bolo to konkrétne v oblasti tých vesmírnych technológií, o ktorých som v tom čase nič nevedela, úprimne poviem. A to je zase veľmi pekné, že ich nezaujímalo to, že by som bola expertkou. Oni práve naopak hľadali niekoho, kto veľmi jednoducho vie aj nasmerovať tie firmy, ako komunikovať k tomu vonkajšiemu prostrediu a trošku byť menej technologický pri tých prejavoch, aby tie príležitosti boli pochopené a lepšie prepojené.
Jasné. No vlastne tá komunikácia taká akoby jednoduchšia. No, neviem, keď som to správne pochopil, tak to, čo si robila tam v tom technologickom parku, je také niečo, ako robíš aj tu, v takom menšom, dá sa povedať. Inak toto je na tebe zaujímavé, že vlastne ty si tam bola tak dlhú dobu, že v podstate ty hľadaš slovenské slova niekedy, nie? Tebe skôr príde na jazyk vlastne anglická fráza, alebo po anglicky.
Prirodzenejšie, určite, áno, áno.
To je zaujímavé. To by sme chceli tam sa viacerí dostať.
Áno, takže tá, som rada, že môžem využívať teraz tie skúsenosti, ktoré som vlastne nabudla tam pri podpore podnikov aj tu v Košiciach. Som bola sama prekvapená, keď som sa vrátila, že som našla niečo ako startup centrum alebo mechanizmus na podporu startupov.
Si bola startupov. Prekvapená, že na Slovensku niečo také
áno,
je.
Áno, a som bola nadšená, prekvapená a na druhej strane veľmi nadšená.
Dobre, dobre. OK, čiže tá tvoja práca, ktorú si tam robila, vlastne pozostávala z čoho? Z týchto vecí, ktoré si popísal? Alebo ako by si to ešte zhrnula?
Veľmi ťažko sa to opísať, čo bolo super na tom, že to bola strašne rôzne stránky, lebo v jednej minúte som sa bavila s nejakou akademickou inštitúciou, univerzitou, ktorá pracovala na nejakom výskume, ktorá bola relevantná pre nejaký startup, ktorý bol u nás v centre a poprosili ma, aby som ich skúsila nejak prepojiť, lebo potrebujú s tým vývojom produktu nejakú pomoc. Na druhej strane išlo o spoluprácu s nejakou vládnou inštitúciou alebo s nejakou možno ten s fyzickou osobou, ktorý k nám prišiel, ktorá k nám prišla s nejakým nápadom a chceli začať a nemali ešte nič. Takže tá rozmanitosť tých cieľových skupín bolo úžasné, lebo v podstate čo potreboval každý, to prepojiť tie konekcie. Aha. A to bolo úžasné vidieť tie výsledky, čo z tých konverzácií alebo prepojení nakoniec vyšlo, či už to bol nejaký úspešný kolaboračný projekt, alebo to bola nejaká spolupráca v inej ako zákazník a predávajúci. A to ma trošku aj podnietilo k tomu, aby som tam začala taký networkingový event. Sa to volalo Satuccino, Satellite Cappuccino. Satuccino. A skutočne išlo k tomu, aby tí ľudia vedeli o seba, kto čo robí. A za to sme robili také 60-sekundové prejavy aj s timerom na stene. Ja som startup taký, pracujem v tejto oblasti, hľadám nejaké konekcie v tejto oblasti. A bolo úžasné vidieť, čo to umožnilo v rámci tej miestnosti, ako tie konverzácia prebehli. Aktívne sme spolupracovali s vládnymi inštitúciami aj v oblasti propagácie tých víziev, ktoré sa už pripravovali. To bolo tiež dôležité, keď sa budeme baviť o tej vládnej podpore. Tá predvídateľnosť, že stále sme dávali dopredu informácie tým startupom, čo môžu očakávať, čo sa týka vízie finančných, aby boli pripravené už keď tie výzvy prídu von. A taktiež...
Čiže tam to bolo tak predvídateľné nejako,
predvídateľné,
hej?
Áno, pre každý sektor bolo vlastne nastavené a čo bolo pekné aj so zmenou rôznych vládnych alebo politických strán.
Sa dodržiavalo ten program.
Sa to dodržiavalo, možno dostali trošku iné meno, ale ten samotný katapult tiež bol ešte koncept z predchádzajúcej vlády, dali tomu trošku iné meno, ale pochopili, že je to veľmi dobrý koncept, treba nejak podporiť, urýchliť tú komercializáciu nápadov, dostať viac nápadov k trhu a či je to už pomocou pomoc s prototypovaním, prístup k expertom alebo prepájaním na ekonomické alebo vládne inštitúcie, ten koncept bol taký jednoduchý, pochopiteľný. Každý pochopil, že ten benefit je tam viditeľný. A ja stále tak vyzdvihujem tú rolu a dôležitosť tých prepájateľov, ktorí veľmi jednoducho pochopia, nemusia byť to experti na to odvetvie alebo na tú technológiu, ale stačí, keď zachytia ten koncept a potom vedia to, ten koncept vlastne pospájať aj s druhou oblasťou, či už univerzitou alebo nejakým zákazníkom.
To je fajn, vlastne teba bavilo na tom to isté, čo baví mňa tiež na projektoch, taká tá diverzita,
áno,
taká rôznorodosť. Nikdy nevieš, kde skončíš. No robím aj s health vecami, čo ja absolútne s týmito medicínskymi záležitosťami nemám nič spoločné, ale postupne sa učím. Takisto space trošku akože zabrdneme,
áno.
Však aj ty, aj ja, no ty už teraz asi aj viacej. A rôzne iné oblasti, akože úplne nejaké aj náboženské, nejaké aspekty v rámci tých space projektov alebo tých astronomických projektov. A aj také boli no veci. Čiže je to veľmi zaujímavé, ako hovoríš. No dobre, a keď si teda nejakým spôsobom naznačila že ako to fungovalo vlastne v Británii, ako tá podpora startupov a transferu technológií fungovala v Británii. A tak ak by si to mala nejakým spôsobom porovnať s Britániou a s nami, so Slovenskom, či už sa bavíme o výskume, o projektoch, o transfere technológií, ja neviem, si vyber, alebo možno, že povyberaj, čo chceš povedať. Tak ale nejaký, čo ťa hneď napadá ako taký najmarkantnejší alebo najvýraznejší rozdiel medzi Britániou a Slovenskom?
To asi najväčší rozdiel. V Anglicku, v Británii už nemusíš vysvetľovať dôležitosť podpory inovácií, podpory startupov. Oni to vidia ako kľúčovú rolu pri raste ekonomiky, pri úspešnosti krajiny, aby boli konkurencieschopní. Tá technológia dnes už sa vyvíja tak rýchlo, že pokiaľ krajina nemá ten inovačný systém, ktorý pomáha s tým rastom, tak veľmi ťažko potom sa to dobieha, lebo máme úžasné nové technológie, ktoré majú dopad aj na zamestnanosť, na prilákanie ľudí. Bavili sme sa o tom, že ľudia odchádzajú. Pokiaľ existujú inovatívne startupy, do ktorých sa mladí ľudia vedia zapojiť a pridať, lebo vidia, že sú tu super príležitosti, čo sa týka kariéry. Takže tie startupy, aj tie inovácie majú veľmi, vyzerá to veľmi,
pôdu,
áno, také multiciplálne, ako multiplier efekt, aby som povedala veľmi pekne anglicky. A tam vlastne v Anglicku to vysvetovať už nemusíš. Oni to pochopili, keď náhodou niekto sledoval aj poslednú, ten Autumn Statement v jeseni, čo vyhlásili obrovský balíček pre podporu inovácií, vedy, výskumu. Takisto v poslednom bolo pre podporu univerzit s vytvorením viacerých spin-offov. Takže aby skutočne ten výskum, vývoj z univerzit sa dostalo do komerčného prostredia a pomohlo ekonomickému rastu, zamestnanosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže oni to veľmi silno na to tlačia. Na druhej strane už som bola ja nadšená, keď som sa vrátila, že máme niečo ako inovačnú autoritu, výskumnú inovačnú autoritu, a videla som fakt tie prvé náznaky veľmi, veľmi pozitívne, že tie schémy, pochopilo sa, že aj tu musíme investovať do tej vedy, výskumu. Takže za posledný rok sa skutočne spustilo viacerých programov, aj víziev, čo ja si myslím, že je veľmi nádejné pre Slovensko, pokiaľ by sme pokračovali týmto smerom.
Jasné.
Príkladov.
Tak verím, že už necúvneme v tomto.
Dúfajme, že nie. Tých príkladov je aj v zahraničí je veľmi veľa. Pre nás je to skutočne o tom, že prehodnotiť, ktoré tie mechanizmy by najviac fungovali, najlepšie, najúspešnejšie fungovali tu v rámci našich podmienkach a realizovať ich. A či už je v oblasti transferu technológie, tam veľmi jednoducho by sme vedeli tiež trošku rozvinúť to, že by sme mali tie procesy, keď nejaký výskumník chce založiť si spin-off, nejaký startup, aby tá dokumentácia alebo tá zákaznícka cesta customer journey bola známa, vedeli, aké podiely dostáva kto, ako to manažovať. Takže tie procesy určite sú potrebné, aby boli viditeľné, transparentné, aby každý pochopil svoju rolu a tie základy k tomu úspechu boli jednoznačné.
A to sa bavíme o rôznych organizáciách, nie? Že každá organizácia si nastaví tú politiku vlastne tvorby spin-offov asi vlastnú.
Áno, trošku inak to, hej, na iných univerzitách to funguje trošku inak, ako napríklad nejaký veľký korporát, čo rieši svoju inovačnú agentúru, ale v podstate ide áno, ako sa zapoja tí zakladajúci, alebo tí, čo majú tú myšlienku, do toho, ako budú pracovať, nakoľko to vyvíjali tú myšlienku v rámci svojho pracovného času. Takže áno, určite sú tam veľmi prepojené tie univerzity, majú sledom na to, že sú výskumno, akože organizácie tam musia zohľadniť aj tie podmienky, ale tie procesy sú nevyhnutné, pokiaľ chceme vidieť tých spin-offov, spinátov viacej na Slovensku.
Tak, no, dobre. Asi tie korporáty sú v tom také citlivejšie, že nie je to také až voľnejšie, možno ako by sme čakali na univerzite pri tom ja neviem, vynášaní nejakých vecí, nazvime to, vonku.
Každý hovorí o tom, že tí korporáty sú menej flexibilné, menej, ale už aj tam sú vlastne pochopené. Čo som videla tam, ja bolo veľmi zaujímavé zo skúsenosti aj v tom parku, kde som pôsobila, že oni chceli byť blízko tých inovácií a často vedeli, že v rámci svojich organizácií tie inovácie vedia riešiť len veľmi ťažko, lebo nie sú na to nastavené. A práve preto sa rozhodli potom, aby ich sídlo alebo aspoň nejakú pobočku dali blízko takému parku, kde sú nové inovatívne startupy, ktoré potom oni nemusia, s ktorými riešili svoju inovačnú agentu, lebo potrebovali tú inováciu. Takže tiež vidím na Slovensku veľmi veľa príležitostí na vytvorenie takých, rada by som videla, takých parkov, aby sme nevideli len tie priemyselné parky, kde chodia len ľudia na smeny a pri pásoch, ale kde by sa robil aj výskum, vývoj, testovanie, aby tie firmy v parku benefitovali toho. A čo sa stalo aj tam v tom parku, kde som ja bola, že sa vytvoril taký obrovský klaster, kde boli reprezentované všetky zložky toho inovačného ekosystému od vládnych organizácií, univerzít, malé stredné firmy a aj veľké korporáty, ktoré benefitovali z tých inovácií.
Z tých nejakých výstupov.
Výstupov, áno.
Aj, že vlastne odberateľ, že ako keby to je veľmi pekne vyskladané ten výskum a prax, nie?
Áno. Takže taký.
Dobre, no keď sme sa bavili aj o tom, že vlastne čo vie robiť vláda, alebo koľko robí naozaj to legislatívne prostredie pre nejaké inovácie alebo tvorbu inovácií a vlastne nejaké žičlivé prostredie pre túto pôdu, tak akú úlohu vlastne v tomto hrá podpora vlády v celej tejto veci tvorby inovácií?
Ja to vidím, že hlavne tu na Slovensku, nakoľko sme ešte len v začiatkoch, budovanie toho startup ekosystému, aj keď sú už nejaké úspešné startupy. Úloha vlády je veľmi dôležitá. Je to aj tá investorská vrstva alebo príležitosti získať akože privátne investície momentálne ešte nižšie pre tie startupy. Takže určite tam vidím veľkú rolu, nielen v oblasti podpory finančnej, ale aj v oblasti
takej motivačnej, možno, že?
Áno, motivačnej, lebo je strašne veľa vecí, mechanizmov, ktoré môžu byť prospešné pre tie firmy, či už je prístup k expertíze, prístup nejakej testovaciemu zariadeniu,
infraštruktúry,
ktoré tie mladé stredné podniky nevedia si dovoliť, ale na druhej strane umožní im to veľmi rýchle testovanie, iteráciu, aby sa dostali k nejakému prototypu alebo komerčnému produktu, ktoré vedia ponúknuť na trhu.
A to máme aj na Slovensku, načas aj nejaké menšie výzvy typu vouchere a podobne, akože tieto veci podporujú. Tak. Čiže môžu aj také malé stredné podniky oslovať kľudne univerzity, prípadne ak niečo nie je aktuálne otvorené, tak vedia sa aspoň nakontaktovať s tým, že niečo keď bude aktuálne, tak dá
ja
sa to využiť.
Myslím, že aj my nedávno bola taká výzva na tie vouchere a ja si myslím, že len trošku treba tam ešte dodať k tomu tú potrebu. Niekedy malé firmy sú akože, trošku sa aj boja, že ako s tou univerzitou ja budem spolupracovať. A takisto niektorí univerzitní pracovníci nie sú až tak zvyknutí, lebo to sú istým spôsobom v iných podmienkach pôsobia tie malé firmy. Takže niekedy možno je tam trošku aj potrebná tá podpora, ja to volám handholding, aby ten vzťah bol
nejaký prostredník medzi nimi, alebo čo?
Áno.
A teraz na čo narážaš, že vlastne nechcú?
Aby sa pochopili. To bolo aj v Anglicku niekedy. Napríklad my sme mali taký voucherový systém tiež na startupy, ktoré boli v mojom inkubačnom centre, mohli využiť príležitosť spolupracovať s univerzitou, ktorá mala buď tú expertizu alebo infraštruktúru potrebnú k vývoju ich produktu. A niekedy vlastne tí pracovníci mali aj iné povinnosti v rámci tých akademických pozícií a to nič iné nepotrebovalo, ale len nejakú osobu, ktorá pomohla s tým, aby sa obidve strany pochopili, dali sa nejaké jasné ciele, termíny predovšetkým, lebo tie malé firmy, akože čas je veľmi dôležitá, že nepotrebujeme to o rok, my to potrebujeme rýchlo za niekoľko týždňov,
pre malé firmy je to dôležité, ale výskumníkom to treba možno trošku pripomínať.
Áno, áno, a nie je to kritika na nikoho, to je len dané vlastne tým prostredím, v ktorom tie firmy alebo tie entity pôsobia, takže niekedy je to potrebné. V Anglicku tam to, myslím, volali nejaký innovation advisors alebo niečo podobné, ale aby bol ten nejaký prepájateľ, ktorý pomohol, aby tie výsledky, aby sa dopracovali k tomu výsledku. Takže
taký manažer tých inovácií, ako keby medzi dvoma.
Áno, áno. A niekedy aj to pospájanie, lebo niekto nevedel, že na ktorej univerzite napríklad existuje tá technická expertíza, alebo čo potrebuje. Takže hej.
No, ono je to pravda. Hej, kľudne, ak nás ktokoľvek počúva, tak kľudne sa na nás nakontaktujte, prípadne kontaktujte niekoho z univerzity. Najlepšie, ak ide o technickú univerzitu v Košiciach, tak Univerzitný vedecký park Technikom. Lebo naozaj stretávam sa s tým často, že vlastne ja viem pomôcť úplne jednoducho a s takými pre mňa triviálnymi otázkami alebo vecami, ale pre tých podnikateľov sú to neprebadané vody.
Presne,
a
tak.
Mňa to niekedy až zaráža, že vlastne ako jednoducho alebo ako málo stačí a pomôže to nejakej firme napríklad rozbehnúť sa v určitej úrovni alebo v určitom smere, sa týka nejakého vývoja, nejakého produktu alebo niečoho, čo chce inovovať.
Ja si myslím, že aj ten nový projekt, ktorý vlastne tu rozbiehame, ten Európsky digitálny inovačný hub,
EDIHI,
áno, budú veľmi dobrým mechanizmom na to, aby sme vlastne trošku viacej zviditeľnili tie infraštruktúry a tie expertízy v rámci univerzity na rôznych fakultách, aj tým malým stredným podnikom, a aby lepšie naštartovalo tú spoluprácu medzi komerciálnym svetom a univerzitami. Sice to už aj funguje, ale ja si myslím, že to bude dobrým mechanizmom na to, aby aj viacerí, ako aj ty hovoríš, sa dozvedeli o tom, čo je v rámci univerzit, čo im môže pomôcť pri rozvoji ich podnikov.
Mm-hmm. Okrem tých vládnych nejakých podpor alebo toho vládneho prostredia, nazvime to motivačného, nemotivačného prostredia, tak hrá nejakú úlohu podľa teba aj nejaká kultúrna zvyklosť alebo nejaká mentalita tých ľudí, že vlastne Británia versus Slovensko, že sme tu takí trošku iní?
Tá motivácia je na trošku inej úrovni. Nehovorím to aj, tu som stretla strašne veľa šikovných, motivovaných ľudí.
My sa len s takými stretávame.
Áno, s takými stretávame, presne tak. Čo je asi iné, že už ten edukačný systém už od začiatku vlastne motivujú aj deti, aj ľudí, aby skúšali veci. A hlavne, aby sa nebali neúspechu. Lebo tu sme trošku tak, že sa bojíme.
To ten školský
dokonca
systém,
vidím,
nie?
Niekedy, áno, bojíme sa, že aj ruky dvihnúť. A bojíme sa, že tá otázka možno nebude taká, ako obecenstvo od nás očakáva. Tam skôr je tá motivácia k tomu, aby aj deti, aj tí študenti skúšali a nebojte sa neúspechu, lebo neúspech je tam vnímaný ako niečo pozitívne, z čoho sa človek poučí a posúva toho človeka ďalej, lebo bude úspešnejší pri tom druhom, treťom, štvrtom pokuse. Takže určite je tam priestor aj pre nás, aby sme našich mladencov, našich študentov povzbudili tú iniciatívu a to proaktívne, ja to mám rada slovo, že nečakať sedieť, ľudia, ktorí hľadajú tie príležitosti, neboja sa tých výziev, ako ich prekonať, a to je ďalšia vec niekedy pri prvej prekážke. Vieme, že život startupov, a určite naši startupisti tu aj vo vedeckom parku vedeli porozprávať, že tých bariér a tých problémov, čo musia prekonať, bude nie jeden, viacero, a vytrvalosť, tá motivácia nevzdať sa, poučiť sa, ísť ďalej, skúšať, pýtať sa, takže áno, musíme trošku tam v tejto oblasti
trošku pýdať. Si v to v hlave prenastaviť,
áno,
hej?
Áno, a nebať sa.
Alebo sa aspoň inšpirovať tými príkladmi.
Áno.
z niektorého zahraničia, nie z každého zahraničia. Dobre, no a čo si myslíš po tých skúsenostiach z britského prostredia, že čo by teda pomohlo slovenskému ekosystému vylepšiť takú tú svoju pozíciu, v ktorej momentálne sme na tom poli inovácií a naštartovať to trošku?
Ako určite som videla už veľmi pozitívne, že zvyšujeme vlastne objem financií,
ktorý pôjde do výskumu, vývoja.
To nastavenie, áno.
Je v
poriadku. Veľa vecí sa tu odštartovalo. Máme národnú stratégiu, čo je veľmi pozitívny znak. Takže tých nastavení je dosť veľa. Teraz už skôr ja poviem, že treba ísť do tej realizačnej fázy, že to nie je jednoduché a nie je to jedna vec, ktorá to celé to bude vyžadovať spoluprácu každej zložky inovačného ekosystému, tá spolupráca, aby tie inovácie skutočne boli uchopené a vnímané a podporované tak, aby to z toho každý mal nejaký pozitívny efekt.
Dobre, no a ešte mňa zaujímalo, ešte to je možno sme preskočili teraz už pár debat iných, ale ty si vtedy spomínala, že vlastne akoby tie firmy alebo startupy alebo čo ja viem aj tam, kde si ty robila, že je tam taká tá predvídateľnosť, dajme tomu tých mechanizmov na financovanie a na podporu takých tých experimentálnych a neistých vecí typu inovácie, tak ako to tam funguje? Vieš trošku ešte viac o tom povedať, že ako dopredu napríklad viem, už mi je známe, že niečo bude dostupné, na niečo sa dá chystať. Bo tu to máš často tak, že niečo vyjde a teraz máš 60 dní na to, aby si podal obrovský projekt, na ktorom treba každý deň robiť.
Áno.
A nehovorím, ako sú také tie harmonogramy, ktoré máme, ale tie harmonogramy ako absolútne minimálne sa dodržiavajú. Zvyčajne sa len aktualizujú k nejakým novým dátumom a potom môžeš čakať akurát tak na ďalšiu aktualizáciu. Čiže toto ma tak zaujalo, že asi to je aj dôležité. Nie? Keď vravíš, že teda tá predvídateľnosť je pre ten súkromný sektor dôležitá. A to sa koniec koncov ukázalo aj tu u nás v covidovom období, ako tam bol strašne silný hlas vlastne z toho súkromného sektora, že akože predvídateľnosť nie je žiadna, pretože sa tam menili veci každý deň. To je zase opačný extrém. Ale ako toto tam fungovalo teda?
Nechcem konkrétne dať si, to je mesiac, niečo, ale to bolo pekne rozdelené, tie mechanizmy, ktoré boli, jednak bolo také transparentné, že ktoré mechanizmy sú vhodné pre ktoré
obdobie
rozvoja. Ktoré odvetvia, hej, ale v rámci tých odvetví tiež to bolo rozbrenie, či je to niečo na validáciu ideál, niečo také, alebo skôr na vytvorenie nejakého prototypu, alebo nejakého komerčného už, že chceli tam vidieť ako výstup z toho projektu.
Tak to sú tie klasické stupne TRL, nie? Buď nižšie, vyššie.
A väčšinou bolo povedané a zverejnené, že v ktorom štvrť roku, ktoré odvetvie alebo ktorý typ kolu, či už to bolo na tie názvy tých programov boli za tie obdobie, čo som tam ja pôsobila, veľmi sa nemenili, takže boli známe tie mechanizmy a väčšinou bolo zverejnené dopredu na rok, že očakáva sa v rámci tohto mechanizmu 3 alebo 4 koly v akej veľkosti, výške a veľmi dobre boli komunikované. Boli aj tie náhodné vzhľadom na nejakú alokáciu financií.
Ale
tie ustalené, tie dlhodobé fungovali, poznali tie firmy, tie mechanizmy a vedeli, kedy asi sa budú očakávať tie výzvy.
No tie nárazové, to sú také bonusy príjemné
bonusy,
asi.
Bonusy, presne tak, ale bol tam systém na podporu.
Nejaký ten základný rozdiel asi spočíval v tom, predpokladám, že fakt, keď niečo bolo naprojektované, že typu, že niečo bolo ohlásené na najbližší rok, tak asi sa to aj dodržalo. Človek alebo firma sa teda na to mohla spoľahnuť. U nás je to zatiaľ bohužiaľ stále tak, že nevieš sa na to spoľahnuť, stále sú len nejaké ruchy, že asi niečo bude a niečo nebude, kedy bude, potom sa to zrušilo, potom sa to preložilo, potom nikto nevie, ani samotný možno minister, že kedy niečo bude. Takže To, no, asi to je ten rozdiel.
Hlavne teda pre tie startupy, tie časy, to, že dostať niečo rýchlo k trhu, vieme, že tie financie v počiatkoch, keď nie sú, hej, takže je veľmi ťažké. A časovanie, keď budú musieť čakať rok, dva alebo dlhšie na nejaké financie, aby ich to častokrát je aj o tom, že nemajú šancu akože to prežiť. Nehovorím, že v niektorých prípadoch už aj naši startupisti vidíme, že hľadajú tie financie v okolitých krajinách, kde sú tie investori viditeľnejší a aj aktívnejší. A nie každý by sa mal spoliehať na vládnu podporu, to tiež poviem. Ja som určite videla, kde bol dôvod, hlavne kde sú hardverovo ťažké, náročné na náklady, vývoj, tak to tam dávalo zmysel. Alebo pokiaľ by išlo o oblasť, ktorá je veľmi dôležitá aj pre vládu, neviem konkrétne nejakom sektore, potrebovali rýchle riešenia. Takže aj tá grantová podpora, vládna podpora by mala byť premyslená a namierená tak, aby to vlastne nevyužívali firmy, lebo veľmi ľahko sa dá naučiť aj žiť na grantoch. To som tam tiež videla v Anglicku, sladom na to, že tej podpory bolo veľa, takže na to nedávame. Tie sú veľmi, granty sú vhodné v tých počiatkoch, pri nedostatku tých privátnych investícií.
Alebo keď ideme do niečoho veľmi rizikového.
Alebo keď už rizikového, kde to nevie vykryť. Áno. Alebo keď už ide nejaký konkrétny vývojový projekt vo väčšom štádiu, kde tam sú aj iné nejaké.
Tak verejnoprospešný nejaký by to mohlo mať rozmer a podobné.
Ale je dôležité, aby boli namierené správne a aby to bolo vhodné aj pre tú firmu, aj ten efekt bol viditeľný z toho.
No to bola dobrá poznámka, keď si povedala, že vlastne vy fakt nemusíte ísť len po nejakých národných a tu na schémach, tu nejde o to. Ak vy máte globálne ambície, tak určite nemá zmysel tu na nejak sa hrať na malom piesočku. Treba ísť rovno, samozrejme, ja neviem, aspoň minimálne na Európu a na európske zdroje. A tam, ak máte prelomové veci, IC akcelerátor a podobné veci. Čiže toto všetko vie veľmi pekne zafinancovať. Sú pozitívne príklady aj zo Slovenska. Sú tu firmy, ktoré my sme mali v minulosti nejaké podcasty práve s úspešnými žiadateľmi IC grantov, ktorí akože globálne rozbalili svoje portfólio. Hej. OK, no. A ešte ma tak napadá pri tej diskusii jedna vec, keď si pracovala s tými startupmi teda, tak spomenieš si na nejaký obľúbený, ktorý bol taký, že fakt, že dobrý a je aj príjemné možno, že o ňom niečo povedať?
Asi by som jednu konkrétnu firmu nevybrala. Bolo tých firiem a to bolo vlastne úžasné vidieť stále toľko inovatívnych nápadov, ktoré fakt sú na špičkové technológie vyvinuté. Mne sa veľmi páčili konkrétne v tých vesmírnych technológiách o vlastne využitia tých vesmírnych dát, ako inovatívne firmy vedia reagovať na reálne problémy niektorých, či už vládnych organizácií, alebo aj na komerčné inštitúcie. V oblasti diaľkového sledovania Zeme, tam boli veľmi krásne príklady, ako tie dáta môžu napomáhať či už v poľnohospodárstve, farmárom, vzhľadom na tie vysoké ceny, tie vlastne náklady musia manažovať veľmi, veľmi úzko, takže lepšie využitie tých pesticídov alebo rôznych materiálov, ktoré sú potrebné vzhľadom na tie informácie, ktoré vedia vyťažiť z tých dát.
Snímkov nejakých?
Snímkov, áno.
Inak to je veľmi podobné, prepáč, že ťa prerušujem. A dokonca podohospodárska platobná agentúra, ak sa úplne, že nemýlim teraz, ospravedlňujem sa, myslím, že využíva niečo také.
Áno.
A niekde v telke som to videl, že práve satelitné snímky využívajú na nejakú optimalizáciu nejakých procesov, áno, pre farmárov alebo čosi také, a ja som aj v súvislosti s tým ich chcel osloviť vlastne, že by, áno, o tom prospela, tak možno sa podarí. Tak zaujímavé, ale vidíš, máme nejaký pozitívny príklad aj na Slovensku.
Áno, máme na pozitívny, a vzhľadom na to, že už sa tu rozbieha aj ten vesmírny klaster alebo vesmírne aktivity, ja si myslím, že tam tých príležitostí bude viacej.
To je tu u nás na Technikome. Áno, sa teraz založilo niečo. To tam boli členovia.
Vlastne je to iniciatíva medzi dvoma univerzitami, takže Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šaferika, je tam Slovenská akadémia vied, je tam Deutsche Telekom, IT Solutions a samozrejme ako podpora z vládnej strany je tam Space Agency ako agentúra vesmírna.
Pod Sariom, nie?
Pod Sariom, áno, pod vedením Saria, takže momentálne pracujeme na registrácii našho toho východoslovenského klastra a dúfam, že budeme môcť prezdieľať viac informácií, keď sa rozbehneme budúci rok.
No veď informácia o tom nie je tajná, že už bolo to založené,
takže
to sme komunikovali.
Takže podpis memoranda už sa udiala. Áno. Áno, áno.
Dobre, no tak sa tešíme. Vlastne ja som ťa úplne že prerušil k inej téme, lebo ty si začala o tom space rozprávať. Áno. Tam je to asi dosť často práve o využívaní tých dát. Lebo tam je asi zložité nejak vymýšľať kozmické lode a podobné veci, lebo to je to, čo prvý, akože človek si na prvú vybaví asi.
Áno, áno, to je trošku také, keď niekto spomína vesmír, tak každý hneď to spája astronauti, rakety, nie je to pre mňa. Vôbec to nie je pravda. Ja pre Slovensko určite vidím príležitosť aj pri využití tých dát v aplikácii, lebo máme tu skutočne šikovných programátorov a každý, kto má trošku k tým dátam, tam sa dajú vymyslieť rôzne aplikácie v rôznych oblastiach. Tých konečných užívateľov nezaujíma, odkiaľ to dáta je, ich zaujíma tá informácia, ktorú dostane z tých dát, vzhľadom na to, že budú môcť optimalizovať, znižovať náklady, takže to zase o nič iné nejde, ale čo je ten benefit pre toho užívateľa. Ale netreba, vzhľadom na to, že sme krajina, ktorá má dlhú tradíciu, históriu aj vo výrobných technológiách. Spomenuli sme aj tie rakety, ako je to obrovský priemysel, ktorý umožňuje vlastne výroby tých hardverových súčastí. A zistila som veľmi pozitívne prekvapená, že aj tu na TUKE v rámci leteckej fakulty sa pracuje na vývoji nejakého raketového pohonu. Áno, sú tu tie také veci, ktoré trvajú dlhšie a finančne sú náročnejšie projekty, ale neznamená to, že nevieme sa aj my zapojiť do výroby tých vesmírnych technológií v budúcnosti a môže ísť o menšie súčiastky, nejaké senzory, hociaké veci, ktoré sa pripájajú na tie satelity.
Áno,
áno. Máme tu už aj históriu, peknú tradíciu, ktorá možno aj až tak nie je známa, ale na ktorom sa budeme snažiť budovať aj v rámci toho vesmírneho klastra.
Tam je taká veľmi špeciálna, alebo ako by som to nazval, taká špecifická mikroelektronika, elektronika, neviem čo.
Áno, áno.
Často aj vlastne, keď som v kontakte, alebo tie semikonduktor a podobné veci, čipy a podobné, proste teraz veľmi, veľmi letia v Európe, to znamená, že Európa to chce strašne podporovať, aby sa niečo robilo aj na území Európy a tam je veľa vecí, ktoré s tým súvisia s autonómiou a vôbec so zdrojmi a tak, ale často vlastne aj tieto firmy zisťujem, ale možno aj niekedy oni nevedia, že môžu prispieť aj do tohto sektora. Takýmto, pretože tá elektronika musí fungovať vo veľmi extrémnych podmienkach,
áno,
áno. A niektorí aj naše firmy vedia takéto veci robiť.
Presne
čo
tak.
Čo je zaujímavé zistenie. A teraz ale úplne sme odbočili a tie startupy teda nejaké.
Ja keď som začala, keď už hovoríme o vesmíre, hej, takže bol to aj jeden jeden, áno. No to bolo akože, nakoľko to bolo moje vlastne od roku 2013 až do môjho odchodu a z toho posledné 3 roky aj som viedla inkubačné centrum konkrétne v oblasti s zámerom na 5G technológie, vývoj raketových pohonov a testovanie drónov. Takže tam napríklad možno by som vybrala bola také veľmi pekné riešenie, čo malo aj dopad, aj páčia sa mi také riešenia dopad na ľudí, na ich životy.
Mm-hmm.
A vyvíjali sa vlastne v oblasti komunikácie riešenia, ktoré umožňujú aj tým ľuďom, ktorí žijú v tých vzdialenejších oblastiach. Išlo o nejaké riešenie, ktoré vie pospájať satelitnú komunikáciu alebo terestriálnu komunikáciu v takej jednej krabičke a pomôcť využiť tú najdostupnejšiu linku s najnižším nákladom v tom pravom momente, či už to potrebuje záchranná služba, či už to potrebuje a vie to rozlíšiť. Takže to bola veľmi pekná taká firma jedna, ktorá sa zaoberala s tým. A podarilo sa im za veľmi krátky čas dostať aj nejaké pekné projekty alebo dopady priame piloty v Anglicku v tých oblastiach, ktoré fakt museli riešiť tú konektivitu, tú dostup ku komunikačným technológiám.
Čiže je to o nedostupnosti? Bolo to o nedostupnosti alebo o preťaženosti?
Nedostupnosť, preťaženosť, oni poskytli, ale mne sa práve to páči aj v tej oblasti, že ten vesmír je tak prepojený na iné oblasti, technológie, takže ja najväčšie príležitosti vidím nielen v samotnom space data, ale prepojenie napríklad s AI, s umelou inteligenciou, robotikou. Tam tých príležitostí a čím viac vecí sa dá kombinovať, ja si myslím, že tá inovácia tým bude väčšia. A za to si myslím, že je to zaujímavá oblasť, ktorá snáď aj umožní aj pre naše firmy tu na Slovensku, aj pre našich študentov pridá nový atraktívny predmet v rôznych oblastiach sa zapojiť do takej novej ekonomiky, space ekonomiky.
No super, super, tak sme sa dozvedeli zase nejaké veľmi zaujímavé veci. My už musíme obidvaja bežať, lebo máme porady však, že? No ale tak bolo to veľmi príjemné, dozvedel som sa o tebe teda niečo viac. Je to fajn a vidím, že sa ti veľmi páči tá space oblasť, tak urobíme niekedy v budúcnosti, potom ešte keď rozbehneš ten klaster, tak urobíme aj nejaké intro tomu, že o čom to konkrétne je a aké príležitosti tam ležia.
Určite.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem, Katia, za príležitosť.
Ahoj, pekný deň.
Pekný deň.